Γλυκτός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημώ προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά, παιδιά, να μιλάμε για την ειρήνη. Προηγούμενη φορά που είχαμε ασχοληθεί με τον Άγιο Σιλβανό, γιατί παρενευλήθησαν κάποια άλλα θέματα επίκαιρα, και είχαμε αναφερθεί σε αυτά που λέει ο Άγιος Σιλβανός ως εισαγωγή στο θέμα του, και εκεί λέει ότι πολλοί ή μάλλον όλοι επιθυμούν την ειρήνη, αλλά δεν ξέρουν πώς να την αποκτήσουν. Και επίσης έλεγε ότι η ψυχή η οποία παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού υποφέρει εύκολα κάθε θλίψη και κάθε ασθένεια, και εννοεί φυσικά χωρίς να χάνει κανείς την ειρήνη του, χωρίς η ψυχή να χάνει την ειρήνη της, γιατί παραμένει στην θέα του Θεού και λέει στο Θεό ότι εσύ Κύριε βλέπεις την ασθένειά μου, ξέρεις πόσο αμαρτωλός και αδύνατος είμαι, βοήθησέ με να υπομένω και να ευχαριστώ την αγαθότητά σου μέσα σε αυτή τη δοκιμασία και την αρρώστια. Δεν πρέπει να ζητάμε δηλαδή να πάρει ο Θεός τον πειρασμό, αλλά να μας δίνει υπομονή μέσα στον πειρασμό, ώστε να μην χάνουμε την ειρήνη μας. Και οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι που τους γιορτάζουμε αύριο είχαν παραδοθεί ολοκληρωτικά σε αυτό το θέλημα του Θεού, και έτσι διαφύλαξαν την ειρήνη τους. Όταν δηλαδή κανείς θέλει τα πράγματα να γίνονται όπως γίνονται, γιατί τα θέλει αφού είναι θέλημα Θεού και θέλει το θέλημα του Θεού, τότε δεν χάνει την ειρήνη του. Πότε χάνεται η ειρήνη? Όταν γίνονται πράγματα που δεν τα θέλουμε. Δηλαδή δεν τα επιθυμούμε. Έχουμε μέσα μας αντίθετες επιθυμίες και αντίθετα θελήματα. Και οπότε σου λέει, μου έσπασε τα νεύρα, ας πούμε, αυτή η κατάσταση. Ή αυτός ο άνθρωπος. Γιατί? Διότι κάνει πράγματα, ή με οδηγεί σε πράγματα που δεν μ' αρέσουν, που δεν τα θέλω, που δεν τα επιθύμησα. Αντί τα επιθύμησα τα άλλα. Ένας όμως που παραδίδεται στο θέλημα του Θεού, με την έννοια που λέει η Εκκλησία μας, αυτούς και αλλήλους Χριστό το Θεό παραθώμεθα, έχει αφαιθεί, έχει αποθέσει, έχει παραθέσει τα πάντα στον Θεό και τον εαυτό του και τους άλλους και όλη του τη ζωή, και λέει με την καρδιά του το γεννηθεί το θέλημά σου, που λέμε στο Πάτερ ημών. Δεν το λέει έτσι εξωτερικά, ενώ μέσα του λέει γεννηθεί το θέλημά μου. Αυτός πραγματικά δεν έχει λόγο να χάσει την ειρήνη του, οτιδήποτε και αν συμβεί, οποιαδήποτε δυσκολία και αν αντιμετωπίσει. Πώς να διατηρήσουμε την ψυχική ειρήνη μέσα στα σκάνδαλα των ημερών μας? Λες και ζει και στη δική μας εποχή ο Άγιος, που έχουμε πολλά σκάνδαλα και με την κρίση και όλα αυτά που ξέρετε, τα οποία έχουν αφαιρέσει την ειρήνη από πολλούς ανθρώπους. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν αφαιθεί στο θέλημα του Θεού, έχουν φτιάξει δικά τους θελήματα, αμαρτωλά πράγματα δηλαδή, τα οποία είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Ενώ οι άνθρωποι που τα θελήματά τους συμβαδίζουν με το θέλημα του Θεού δεν έχουν πρόβλημα και με την κρίση και με όποια κρίση και με οτιδήποτε και αν γίνει. Έτσι, πολλές φορές παραχωρεί ο Θεός να σκλαβωθείς, να γίνεις δούλος, να μπεις στη φυλακή. Έχουμε πάρα πολλούς Αγίους που τα πέρασαν αυτά ή και να χάσεις και τη ζωή σου ακόμα. Δεν χάνεις όμως την ειρήνη σου, ό,τι και γίνει. Όταν είσαι αφημένος στο θέλημα του Θεού και λες αφού ο Θεός θέλει να πάω στη φυλακή, θα πάω στη φυλακή. Ενώ ο άλλος ο κοσμικός σου λέει, α, πάω στη φυλακή, όχι, θα κρεμαστώ. Και πάει και αυτοκτονία. Φοβερό πράγμα. Γιατί έχει τόσο μεγάλο θέλημα, τόσο μεγάλο εγωισμό δηλαδή, που δεν ανέχεται να πάει στη φυλακή και προτιμάει να αυτοκτονήσει. Που είναι τρομερή εκδήλωση εγωισμού η αυτοκτονία. Η πιο μεγάλη, ας πούμε, κορυφαία εκδήλωση εγωισμού είναι η αυτοκτονία. Και ένδειξη ταραγμένης ψυχής, ταραγμένης διάνοιας. Πώς λοιπόν να διατηρήσουμε την ψυχική ειρήνη μέσα στα σκάνδαλα των ημερών μας? Κρίνοντας κατά την γραφή και το χαρακτήρα του σύγχρονου λαού, ζούμε στους έσχατους καιρούς. Βλέπετε που το λέει και ο Άγιος ότι είμαστε στα χρόνια πρώτης δευτέρας παρουσίας, έσχατα χρόνια. Εν τούτης πρέπει να διαφυλάξουμε την ειρήνη της ψυχής, γιατί χωρίς αυτή δεν σώζεται κανένας. Όπως είπε ο μέγας ευχέτης της ρωσικής γης, ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Έλεγε ένα ωραιότατο ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ότι ειρήνεψε εσύ και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνέψουν κοντά σου. Θα σε ψάξουν οι άνθρωποι, γιατί θα ελκυστούν από την ειρήνη σου. Και το ακούμε, πήγα λέει στον τάδε γέροντα και ηρέμησα. Πήγα στον τάδε μοναστήρι και ησύχασα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ακριβώς αυτή η ειρήνη που εκπέμπουν οι Άγιοι, η οποία κάτι κολλάει και σε σένα. Όσο ζούσε ο Όσιος, ο Όσιος Σεραφείμ, ο Κύριος εφύλαγε τη Ρωσία με τις προσευχές του. Θα πεις, ένας Άγιος είναι αρκετός? Είναι αρκετός. Μετά το θάνατό του αναδείχθηκε άλλος στήλος από τη γη ως τον ουρανό, ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής, σπουδαίος και αυτός Άγιος. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτόν, γιατί είναι σύγχρονός μας, πράγματι είναι του 20ου αιώνα, 19ου και 20ου. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτόν, γιατί είναι σύγχρονός μας και τον είδαμε εμείς να προσεύχεται, ενώ τους άλλους δεν τους είδαμε. Θυμόμαστε πως μετά τη λειτουργία, όταν του έφεραν την άμαξα και πήγαινε να καθίσει, τον περικύκλωσε ο λαός ζητώντας την ευλογία του. Με το που είχε τελειώσει τη λειτουργία, έτσι, ο Άγιος Ιωάννης Κωνσταντής, έπεσε ο κόσμος απάνω του για να πάρει την ευλογία του. Και μέσα σε εκείνο το συνωστισμό, η ψυχή του παρέμενε συνεχώς κοντά στον Θεό και δεν σκορπιζόταν, δεν έχανε την ειρήνη της ψυχής. Πώς άραγε το κατόρθωνε? Να το θέμα μας. Το κατόρθωνε γιατί αγαπούσε τον λαό και δεν έπαβε να προσεύχεται για αυτόν. Κύριε, δώσε την ειρήνη σου στο λαό σου. Έτσι. Ενώ αυτοί, ας πούμε, πέφτανε να πάρουν τον φίλο στο χέρι και λοιπά, να πάρουν την ευλογία του, εκείνος νοερά χτυπούσε την πόρτα του Θεού για το λαό όμως. Κύριε, δώσε στους δούλους σου το πνεύμα σου το Άγιο, για να θάλπει τις ψυχές τους με την αγάπη σου και να τους οδηγεί σε όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό. Κύριε, θέλω να περιβάλλει η ειρήνη σου όλο τον κόσμο, που τον αγάπησες τόσο πολύ και έδωσες το μονογενή σου Υιό για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτά είναι οι προσευχές που έκανε ο Άγιος Ιωάννης. Κύριε, δώσε τους τη χάρη σου για να γνωρίσουν με την ειρήνη και την αγάπη και να αγαπήσουν εσένα και να αναφωνήσουν όπως οι Απόστολοι στο Θαβόρ. Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι μετά σου. Είναι ωραίο να είμαστε μαζί σου. Έτσι προσευχόμενος συνεχώς για το λαό, διαφύλασε την ειρήνη της ψυχής. Ενώ εμείς τη στερούμαστε, γιατί δεν υπάρχει μέσα μας αγάπη για το λαό. Και αγάπη για το λαό, από έναν Άγιο, πηγάζει από την αγάπη προς τον Θεό. Οι δύο άξονες της μίας αγάπης. Ο οριζόντιος προς τον πλησίο και ο κάθετος προς τον Θεό. Όταν λοιπόν αγαπάς τον πλησίον, αγαπάς και τον Θεό. Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ποθούσαν τη σωτηρία του λαού. Και όταν βρίσκονταν ανάμεσα σε ανθρώπους, προσεύχονταν διακαώς για αυτούς. Γι' αυτό δεν σκορπίζονταν, λένε μερικοί, γιατί να βγεις από το Άγιο Όρος. Το λένε και σε μένα κάποιοι, ξυπνάκες. Λοιπόν, να κάνεις την ησυχία εκεί, γιατί βγαίνεις έξω και σκορπίζεσαι. Όχι, δεν σκορπίζεσαι. Άμα αγαπάς τον λαό, σκορπίζεσαι, όπως αυτός ο Άγιος. Ήταν συνεχώς με πάρα πολύ κόσμο. Έκανε θεία λειτουργία, είχε τόσο κόσμο να κοινωνήσει, που έβαζε πάνω στην Αγία Τράπεζα 12 Άγια Ποτήρια. Καταλάβατε τι κόσμος πήρε, χιλιάδες κόσμος. Να έχεις 12 Άγια Ποτήρια να κοινωνήσεις τον κόσμο. Δηλαδή είχε φυσικά και 12 ιερείς, ή τέλος πάντων διακόνους, για να προλάβουν τον κόσμο. Λοιπόν, και όμως αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί, στο Θεό, απερίσπαστος. Και όταν τον περικύκλωνε ο κόσμος. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ποθούσαν τη σωτηρία του λαού. Γι' αυτό και θυσιάστηκαν και αύριο που τους τιμάμε, τους Αγίους, οι πιο πολλοί κατακριουργήθηκαν, κατασφάχτηκαν. Σαν πρόβατα στην κυριολεξία σφάχτηκαν. Γιατί όμως, γιατί αγαπούσαν τον λαό. Έτσι αγαπούσαν τη σωτηρία των ανθρώπων. Και λυπόντουσαν που οι άνθρωποι είναι μέσα στην πλάνη. Εμείς σήμερα λέμε εντάξει, ειρηνική συνύπαρξη, μην τα βάζεις πολύ με τους μουσουλμάνους, εντάξει, άσε τους ανθρώπους, εκεί που είναι, με τους λέει για Χριστό, γιατί θα σε σφάξουν. Ναι, αλλά πού είναι η αγάπη μας τότε. Πού είναι η αγάπη μας. Αυτή είναι μέσα στην πλάνη, μέσα στο διάβολο. Δεν πρέπει κανένας να τους πει για τον Χριστό. Μα θα πει να τους σφάξουν, να τους σφάξουν. Και οι Άγιοι Απόστολοι, άμα λέγανε έτσι, θα πει κανένας να κηρύξει στους δολάτρες, που ήταν σαν τους μουσουλμάνους και χειρότεροι ίσως. Ακόμη πιο άγριοι. Και όμως πήγανε. Γιατί αγαπούσαν. Αγαπούσαν τον Θεό φυσικά πρώτα και μετά και τον λαό. Και δεν έχαναν την ειρήνη τους ακόμα και μέσα στο μαρτύριο. Το Άγιο Πνεύμα τους έδινε τη δύναμη να αγαπούν τον λαό. Αυτό είναι το μυστικό, έτσι. Να είχαν ενεργό συνεχώς το Άγιο Πνεύμα. Και εμείς αν δεν αγαπούμε τον αδελφό, δεν θα έχουμε ειρήνη. Όσο και να προσπαθείς να ηρεμήσεις με τεχνητούς τρόπους, βλέπεις ο σατανάς τι κάνει. Σου λέει πάρε ένα γιόγκα, έναν γκουρού να ηρεμήσεις. Και δυστυχώς και επώνυμοι δικοί μας μεγάλοι κάνουν τέτοια πράγματα. Και όμως είμαι στην ταραχή. Μου λέγανε για ένα πολύ μεγάλο που βρέθηκε στο Άγιο Όρος και σε μια λειτουργία που κρατούσε πολύ και έτρεμε από την ταραχή του. Δεν μπορούσε. Και τα δαιμόνια τον πείραζαν. Δεν άντεχε τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, αυτό είναι. Γιατί δεν υπάρχει αγάπη στο Θεό και φυσικά δεν υπάρχει και στο λαό. Γι' αυτό λέει και μια απλοϊκή γιαγιά η καημένη, λέει, παιδάκι μου, λέει, αυτοί δεν αγαπάνε τον Χριστό, μας αγαπήσουνε. Κι όμως εμείς τόσο αφελείς είμαστε που εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς και τρέχουμε από πίσω τους. Αυτοί δεν αγαπάνε τον Χριστό, εμάς τα αγαπάνε. Την τσέπη τους κοιτάνε. Δηλαδή τα πάθη τους. Και κυρίαρχο πάθος που τροφοδοτεί τα υπόλοιπα πάθη, να ξέρετε, είναι η φιλαργυρία. Λοιπόν, αυτά ως παρένθεση. Για να δούμε γιατί και εμείς δεν έχουμε ειρήνη. Αν δεν αγαπούμε λοιπόν, λέει, και εμείς τον αδελφό, δεν θα έχουμε ειρήνη. Βλέπετε πως πηγή, δηλαδή, της ειρήνης είναι η αγάπη. Είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι ο καρπός του Άγιου Πνεύματος. Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αν δεν μπορεί να έχεις Άγιο Πνεύμα, αν δεν βγεις από τον εαυτό σου, από τη φιλαυτία σου, από τα πάθη σου, από τον εγωισμό σου, αν δεν κοιτάξεις τον πλησίον. και προπάντων τη σωτηρία του πλησίον. Ας το αναλογιστεί αυτό κάθε άνθρωπος. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί δεν μας άφησε ορφανούς, αλλά μας έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα. Συμφέρει, λέει, εγώ να απέλθω και θα σας στείλω άλλο παράκλητο. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει στην ψυχή ανίποτη αγάπη για το λαό και συμπόνια για κάθε πλανημένο. Έτσι, ο άνθρωπος του Θεού πονάει για τους πλανημένους. Δεν είναι ένας εισαγγελέας, ας πούμε, που καταγγέλει, αλλά ένας γιατρός που πονάει. Και το τραγικότερο ποιο είναι, ότι ο άρρωστος δεν θέλει να θεραπευτεί. Ενώ υπάρχει ο γιατρός και σου λέει, παιδάκι μου, είναι αρρώστιο αυτό, το καταλαβαίνεις. Έλα στην εκκλησία να γίνεις καλά και δεν έρχεται. Αυτό είναι το κόμπιο τραγικό. Να πεις ότι δεν υπάρχει νοσοκομείο και βασανίζει το άνθρωπος. Ας το πούμε, είναι κάπως, δικαιολογείται. Αλλά να υπάρχει νοσοκομείο, να υπάρχει γιατρός, να υπάρχει ο καλύτερος γιατρός, ο Χριστός, και αυτός να μένει έξω από το νοσοκομείο, αυτό είναι τραγικό. Και αντί να πηγαίνει στο γιατρό, πηγαίνει σε μαϊμούδες γιατρούς, έτσι, σε ημιτασιόν. Θα κάνω, όχι κλασική ιατρική, θα κάνω εναλλακτικές θεραπείες. Έτσι μοιάζουν και αυτά. Και πάει στους ψυχολόγους, πάει στους ψυχιάτρους για να βρει ειρήνη. Και δεν βρίσκει φυσικά. Ο πατέρας σπλαχνίστηκε τα απολωλώτα πρόβατα και απέστειλε τον Υιό το μονογενή να τα σώσει. Και το Άγιο Πνεύμα διδάσκει την ίδια σπλαχνία για τους πλανεμένους που πορεύονται στον Άδη. Όποιος όμως δεν απέκτησε το Άγιο Πνεύμα, αυτός δεν επιθυμεί να προσεύχεται για τους εχθρούς. Βλέπετε, είναι σημείο αυτό. Όταν έχεις μίσος, σημαίνει ότι δεν έχεις το Άγιο Πνεύμα, έχεις το πονηρό πνεύμα. Και φυσικά αν λείπει το Άγιο Πνεύμα, θα έχεις το πονηρό πνεύμα, δεν μπορεί να είσαι άδειος. Ένα σημείο λοιπόν της πλάνης του δαίμονα είναι το μίσος. Και φυσικά όταν έχεις μίσος δεν θέλεις να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους και κατ' εξοχή για αυτούς που μισείς. Δεν θέλεις. Αυτό δείχνει ότι έχεις δαιμονικό πνεύμα μέσα σου. Γιατί το πνεύμα του Θεού είναι το αντίθετο. Σου λέει να αγαπάς τους εχθρούς σου και να προσεύχεσαι υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και μισούντων ημάς. Για αυτούς που σε μισούν και σε ταλαιπωρούν με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Όσιος Παΐσιος Ωμέγας προσευχόταν για έναν μαθητή του που αρνήθηκε τον Χριστό. Πρώτος τον Χριστό και αυτός προσευχόταν. Ενώ λοιπόν προσευχόταν, το εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε, «Παΐσιε, για ποιον παρακαλείς, δεν ξέρεις πως με έχει αρνηθεί?» Ο Παΐσιος όμως συνέχισε να λυπάται το μαθητή του και τότε του είπε ο Κύριος, «Παΐσια, έγινες όμοιος με μένα στην αγάπη». Φοβερό να σου το πει αυτό ο Θεός, ότι έχεις μοιάσει στο Θεό. Να σου το πει ο ίδιος ο Θεός, στην αγάπη. Έτσι αποκτάται η ειρήνη. Και εκτός από αυτόν δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Βλέπετε, η αγάπη. Η αγάπη και στους εχθρούς. Όχι μόνο σε αυτούς που σε αγαπάνε, αυτό εύκολο είναι. Και οι τελώνες, λέει, και οι κακοποιοί συνεργάζονται, αγαπιούνται για να κάνουν τις επιχειρήσεις τους. Μετά βέβαια τσακώνονται στη μοιρασιά, αλλά τα βρίσκουν κάποια στιγμή για να γίνει η δουλειά τους. Εμείς όμως πούμε ποτέ ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού και όμως πολλές φορές δεν θέλουμε να τα βρούμε. Κρατάμε εμείς η κακία και φυσικά χάνουμε την ειρήνη μας. Αν κάποιος προσεύχεται πολύ και νηστεύει, αλλά δεν έχει αγάπη για τους εχθρούς, η ψυχή του δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Και εγώ δεν θα μπορούσα να μιλώ για αυτό με βεβαιότητα, αν το Άγιο Πνεύμα δεν με δίδασκε αυτή την αγάπη. Προφέτει αγάπη για τους εχθρούς. Ψυχή αμαρτωλή, εχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω, έστω και αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω και αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο. Αν σε ένα τέτοιο βασιλιά την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τις πρίγκιπές του, καθισμένος στο θρόνο του, δοξασμένος, αν του πούμε ξαφνικά, «Βασιλιά, πεθαίνει σε λίγο», τότε η ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Ενώ ο πιστός θα έλεγε, και ας πεθάνω. Όπως έχω τώρα ειρήνη και μετά θάνατο πάλι θα έχω ειρήνη. Ενώ ο βασιλιάς, ο εμπαθής, και πάνω στη μεγαλύτερη του απόλαυση, ας πούμε, την κοσμική, δεν έχει ειρήνη. Και γι' αυτό και τρέμει το θάνατο. Βλέπετε όλοι αυτοί που κάνουν το γενναίο, όταν του μιλείς για θάνατο, αρχίζουν και τρέμουν. Και σου λέει, μη λες γι' αυτό. Γιατί να μην πω γι' αυτό. Γιατί αυτό τον ταράζει. Η ενθύμηση του θανάτου. Γιατί δεν έχει μέσα του ειρήνη, ώστε να την πάρει και μαζί του, μετά το θάνατο. Έχει τύψεις. Πόσοι όμως υπάρχουν φτωχοί, αλλά πλούσιοι στην αγάπη για τον Θεό, που αν τους έλεγαν τώρα πεθαίνεις, θα απαντούσαν ειρηνικά, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί, όπου πρώτος μπήκε ο ληστής. Υπάρχουν φτωχοί που δεν φοβούνται το θάνατο, αλλά τον συναντούν ειρηνικά, όπως ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος, που κράτησε στα χέρια του τον Κύριο και ο οποίος έψαλε την οδή «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Τώρα Κύριε πάρε με. Έτσι βλέπετε πόσο ειρηνικά αφέθηκε στον Θεό. Τι είδος ειρήνη υπήρχε στην ψυχή του δικαίου Σημεών, μπορούν να το καταλάβουν μόνο όσοι απέκτησαν την ειρήνη του Θεού ή τουλάχιστον τη δοκίμασαν. Για αυτήν την ειρήνη έλεγε ο Κύριος στους μαθητές του, «Ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, τη δική μου ειρήνη σας δίνω». Όποιος έχει αυτή την ειρήνη, πηγαίνει με ειρήνη στην αιώνια ζωή, λέγοντας, «Δόξα σε Κύριε, γιατί τώρα έρχομαι σε σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και αγάπη το πρόσωπό σου, το ηλαρό, πράο, βλέμμα σου, εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή λιώνει για σένα». Όχι μόνο δεν στενοχωριέται, δεν ταράζεται, αλλά χαίρεται. Γιατί σου λέει, θα βλέπω τον Κύριο που αγαπώ και το ηλαρό και πράο του πρόσωπο και βλέμμα. Αλλά για ποια ειρήνη μιλάμε, προσέξτε, την ειρήνη την εμήν, λέει ο Χριστός, δίδομη εμήν. Για την ειρήνη του Χριστού, όχι οποιαδήποτε ειρήνη. Τον αδελφό πρέπει να τον συμβουλεύουμε με πραότητα και αγάπη. Η ειρήνη χάνεται αν η ψυχή είναι ματαιόδοξη. Κυνηγάει τη μάταιη δόξα, τα μπράβα των ανθρώπων, την κοινωνική άνοδο, ας πούμε, αναγνώριση και άνοδο. Τότε χάνεται η ειρήνη. Και βλέπετε οι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, είναι καινόδοξοι, είναι αγχωμένοι. Γιατί σου λέει πώς θα γίνει να πετύχω αυτό που θέλω, να ανέβω. Ή ακόμα χάνεται η ειρήνη όταν η ψυχή είναι υπεροπτική έναντι του αδελφού. Περήφανη, υπεροπτική, βλέπει αφιψηλού τον άλλον. Ή αν κρίνει ή νουθετεί κάποιον χωρίς πραότητα και αγάπη. Κρίνει και νουθετεί κάποιον χωρίς πραότητα, θυμωμένα δηλαδή, και χωρίς αγάπη. Αν τρώμε πολύ ή προσευχόμαστε με ραθυμία ή μισούμε τον αδελφό, με όλα αυτά σκοτίζεται ο νους και χάνεται η ειρήνη και η παρησία προς τον Θεό. Αν όμως συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπούμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή, βλέπετε τώρα μας λέει προϋποθέσεις. Μας μιλήσει για την αγάπη των πλησίων, για την αγάπη στους εχθρούς, για το πώς πρέπει να συμβουλεύουμε, για το να μην έχουμε καινοδοξία, να μην κρίνουμε, να μην νουθετούμε κάποιον χωρίς πραότητα και αγάπη, με ταραχή, με μίσος και με θυμό, τότε χάνεις την ειρήνη σου. Ή επίσης το πολύ φαγητό και η ραθυμία με προσευχή και προπάντων το μίσος στον αδελφό αφαιρούν την ειρήνη. Θα μας πει κάτι άλλο τώρα. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν μελετά μέρα και νύχτα το νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή. Και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια, γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε καταλαμβάνεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται όταν ο άνθρωπος ασχολείται με τα επίγεια. Αγριεύει, παθαίνει μια κατάσταση που λέγεται αθυμία, κάτι σαν μελαγχολία, σαν κατάθλιψη, και πάβει ο άνθρωπος να προσεύχεται. Τι ζημιά κάνει η ενασχόληση με τα μάτια. Και ο εχθρός, βλέποντας πως η ψυχή απομακρύθηκε από το Θεό, την σαλεύει, την ταρακουνάει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς και έτσι περνά ολόκληρη την ημέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο. Όποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πνεύμα κακό, σκορπά και στους άλλους το κακό. Είναι αυτό που είπε ο Άγιος Σεραφείμ, ότι αν ειρηνεύσεις θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνεύσουν κοντά σου, γιατί το μεταδίδεις αυτό που έχεις. Και τα αντίστροφα, ο κακός μεταδίδει το κακό. Την ταραχή που έχει μέσα του δηλαδή τη μεταδίδει και στους άλλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε για τις οικογένειες. Έτσι, οι οικογένειες είναι σκοτωμένοι άνθρωποι μεταξύ τους, από τους πουρούς, τους ακομούς κλπ. Λοιπόν, γιατί δεν εκπέμπουν ειρήνη ο καθένας στο χώρο αυτό που είναι, λέγεται σπίτι. Έτσι, αν δεν εκπέμπεις την ειρήνη και εκπέμπεις το κακό πνεύμα, το πιάνει και ο άλλος, επηρεάζεται και ο άλλος και ο διάβολος μετά σας βάζει και τους δυο να χορεύετε στο δικό του ρυθμό. Αυτό γίνεται σήμερα στις οικογένειες. Ερώτηση. Πώς μπορεί να διατηρεί την ειρήνη ο προϊστάμενος αν έχει ανθρώπους ανυπότακτους? Είναι ένας στο μοναστήρι, ας πούμε, προϊστάμενος και δεν του κάνει υπακοή. Ή και στην εργασία. Ή ακόμα και στο σπίτι, όπου ο Θεός έχει ορίσει τον άντρα να είναι προϊστάμενος, έτσι, να προϊστάται. Είναι δύσκολο και θλιβερό για αυτόν, για τον προϊστάμενο, αν οι υφιστάμενοι δεν πειθαρχούν. Για να φυλάσει όμως την ειρήνη ο προϊστός, πρέπει να θυμάται πως κι αν ακόμα είναι ανυπότακτοι αυτοί οι άνθρωποι, εν τούτης ο Κύριος τους αγαπά και πέθανε μέσα σε πόνους για τη σωτηρία τους. Και αυτοί είναι παιδιά του Χριστού. Πρέπει λοιπόν να προσεύχεται με θερμότητα για αυτούς και τότε ο Κύριος θα δώσει στον προσευχόμενο θερμή προσευχή και θα γνωρίσει με την πείρα του πως ο νους του προσευχομένου έχει παρησία και αγάπη προς τον Θεό. Και παρόλο που είναι άνθρωπος αμαρτωλός, ο Κύριος θα τον αξιώσει να γευθεί τους καρπούς της προσευχής. Και αν ο προϊστάμενος συνηθίσει να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο για τους υποτακτικούς του, τότε θα έχει στην ψυχή του βαθιά ειρήνη και αγάπη. Να θυμάσαι λοιπόν, λέει, ότι και αυτοί οι οποίοι είναι ανυπότακτοι και αυτοί έχουν την αγάπη του Θεού και ο Θεός έχει πεθάνει για αυτούς. Και πρέπει εμείς να προσευχόμαστε. Και τότε θα κρατάμε μέσα μας τη βαθιά ειρήνη και την αγάπη, ακόμα και αν αυτοί δεν υποτάσσονται. Ερώτηση. Πώς μπορεί να διατηρήσει την ειρήνη της ψυχής ο υποτακτικός, που ο προϊστάμενός του είναι θυμώδης και κακός? Ο γέροντας, ας πούμε, έτσι, ο προϊστάμενος είναι θυμώδης. Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφανίας του. Έτσι βλέπετε, το λέει ξεκάθαρα ο Άγιος, ότι ο θυμός είναι πονηρό πνεύμα. Δεν είναι, όπως λένε κάποιοι, της φύσεώς μου, του χαρακτήρα μου. Ο Θεός δεν έκανε άρρωστες και αμαρτωλές φύσεις, έτσι. Αλλά αυτά είναι τα πάθη τα οποία μπήκαν εξαιτίας της δικής μας αμέλειας και ραθυμίας. Ο υφιστάμενος, όποιος και αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του. Και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Έπεσε σε έναν προϊστάμενο, έτσι, θυμώδη. Είναι βέβαια πειρασμός μεγάλος. Αλλά σου λέει, κάνε προσευχή για αυτόν και υπομονή, και τότε ο Κύριος θα σου δώσει την άφεση των αμαρτιών σου και αδιάλειπτη προσευχή για αυτή την υπομονή που έκανες. Είναι μέγα έργο ενώπιον του Θεού το να προσεύχεται κανείς για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Πολύ μεγάλο έργο. Εξαιτίας αυτού θα του δώσει ο Κύριος την χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο. Και έτσι θα υπομείνει τότε χάρη του Κυρίου με χαρά όλες τις λήψεις. Και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ψυχή του. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς. Και όποιος αγαπά τους εχθρούς, εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτός μόλις σε προσβάλλει κανείς, προσευχή σου για αυτόν τον Θεό. Και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Βλέπετε, ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάποιος τις προσβολές, τις ύβρις, τις ατιμώσεις. Προσευχή. Για αυτόν που σε πληγώνει. Για αυτόν που σε προσβάλλει. Και τότε θα κρατήσεις την ειρήνη σου. Όποιος όμως γογγίζει και κατηγορεί τον προϊστάμενό του, αυτός θα γίνει και ο ίδιος εξίσου οργύλος και θα πληρωθεί στο πρόσωπό του ο λόγος του προφήτη Δαβίδ. Μετά εκλεκτού εκλεκτός εσύ και μετά στρεβλού διαστρέψεις. Με ένα στριμμένο δηλαδή, θα γίνεις και εσύ στριμμένος. Γιατί όμως φταίς εσύ? Διότι αντί να προσεύχεσαι, κατέκρινες. Έτσι είναι δύσκολο και για τον υποτακτικό μοναχό να διατηρεί την ειρήνη αν έχει γέροντα με κακό χαρακτήρα. Είναι βαρύς σταυρός για τον υποτακτικό να ζει κοντά σε τέτοιο γέροντα. Όμως οφείλει να προσεύχεται για αυτόν και τότε θα διατηρεί την ειρήνη της ψυχής και του σώματος. Αν κάποιος ως προϊστάμενος αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλο για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδιά, την οποία αγαπά ο Κύριος, και τότε θα κρίνει σωστά. Αν κρίνει όμως λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υποδίκου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα αρέσει στον Κύριο. Έτσι είναι άλλη η λογική του Θεού και άλλη η λογική του νόμου. Πρέπει να κρίνει κανείς με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου. Και συνεπώς είναι ανάγκη να συμπονεί ο δικαστής κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρει βαθιά ειρήνη στην ψυχή και το νου. Ας ζούμε με ειρήνη και αγάπη, γιατί το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται στην αγάπη. Έτσι λέει η Γραφή και αποδεικνύει η πείρα. Έτσι, ο σκοπός που κρίνουμε, αν κρίνουμε, θα πρέπει να είναι η διόρθωση, η αγάπη. Και τότε φυσικά δεν είναι κατάκριση. Δύο περιπτώσεις είναι που μπορείς να πεις κάτι κακό για τον άλλον και να μην καναμαρτήσεις, έτσι. Πρώτον, όταν συσκέπτεσαι με έναν τρίτο για να τον βοηθήσεις και λες, ας πούμε, αυτό και αυτό συμβαίνει. Τι μπορούμε να κάνουμε να τον βοηθήσουμε. Αυτό δεν είναι κατάκριση, γιατί το κάνεις για να τον βοηθήσεις. Το κάνεις από αγάπη. Και η δεύτερη περίπτωση είναι όταν πας να προφυλάξεις κάποιον και του πεις, κοίταξε, αυτός δεν είναι καλό πρόσωπο. Μακριά. Αυτό είναι προστασία και δεν είναι κατάκριση. Ας ζούμε με ειρήνη και αγάπη, γιατί το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται στην αγάπη. Έτσι λέει η Γραφή και αποδεικνύει η πείρα. Είναι αδύνατο να έχουμε ειρήνη στην ψυχή, αν δεν παρακαλούμε με όλη μας τη δύναμη τον Κύριο, να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος ήξερε πως αν δεν αγαπούμε τους εχθρούς, δεν θα έχουμε ψυχική ειρήνη. Και γι' αυτό μας έδωσε την εντολή. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αν δεν αγαπούμε τους εχθρούς, τότε μόνο κατά διαστήματα θα είναι κάπως ειρηνική η ψυχή. Αλλά με το που θα θυμηθείς τον εχθρό σου, αμέσως θα ταραχείς, θα τραχθείς. Αν αγαπούμε τους εχθρούς, τότε η ειρήνη θα παραμένει μέρα και νύχτα στη ψυχή. Έτσι, και εχθρός μπορεί να είναι κάποιος δεδηλωμένος, αλλά μπορεί να είναι και εκείνη τη στιγμή, να το συναντήσει στον δρόμο. Μπορεί να ταραχτείς. Φύλακε στην ψυχή σου την ειρήνη της χάρης του Αγίου Πνεύματος, για να μην τη στερηθείς για ασήμαντα πράγματα. Αν δώσεις ειρήνη στον αδελφό σου, ο Κύριος θα σου δώσει ασυγκρίτως περισσότερη. Αν όμως προσβάλλεις τον αδελφό, θα έρθει αναπόφευκτα η θλίψη στην ψυχή σου. Έτσι λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Ό,τι δίνεις τον άλλον, αυτό και εισπράττεις. Έδωσες ειρήνη, θα πάρεις ειρήνη. Αν όμως συμπλέψεις με αμαρτίες και δεχτείς κακούς λογισμούς, τότε χάνεις την αγάπη του Θεού και δεν έχεις πια παρησία, δεν την προσευχή, δεν έχεις θάρρος. Αν κόψεις το θέλημά σου, ενίκησες τον εχθρό και θα πάρεις σαν έπαθλο την ειρήνη της ψυχής. Αν όμως κάμεις το θέλημά σου, νικήθηκες από τον εχθρό και η αθυμία θα τυραννεί την ψυχή σου. Όποιος έχει το πάθος της φιλοκτιμοσύνης, δεν μπορεί να αγαπάει τον Θεό και τον πλησίον. Ο νους και η καρδία αυτού του ανθρώπου είναι δεμένα από τον πλούτο και δεν έχει πνεύμα μετάνοιας και συντριβής. Γι' αυτό η ψυχή του δεν μπορεί να ξέρει τη γλυκύτητα της ειρήνης του Χριστού. Βλέπετε, η φιλοκτιμοσύνη, η φιλαργυρία αλλιώς, κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να αγαπήσει ούτε τον Θεό ούτε τον πλησίον. Αγαπάει τα χρήματα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, πόσο δύσκολα οι πλούσιοι θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί αντί να αγαπάνε τον Χριστό και τον πλησίον, αγαπάνε άρρωστα τον εαυτό τους. Ψυχή που γνώρισε τον Χριστό θέλει να τον βλέπει πάντα μέσα της. Αυτός έρχεται ήρεμα στην ψυχή και της δίνει ειρήνη και την βεβαιώνει για τη σωτηρία χωρίς λόγια. Αν εγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Όσο και αν θέλουν να τον εξοραίσουν, ότι είναι φιλανθρωπικός. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη. Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Και ωραίο πράγμα θα ήταν. Και οι άρχοντες να τηρούν τις εντολές του Θεού και οι υποτακτικοί. Εξαιτίας όμως της φιλαρχίας και της ανυπακοής των υπερηφάνων υποφέρει όλη η οικουμένη. Και αν υπάρχουν άνθρωποι ικανοί, έτσι δεν τους αφήνουν να εργαστούν για τη δόξα του Θεού και για την επικράτηση της αληθινής ειρήνης. Εξαιτίας της φιλαρχίας που θέλουν να πάρουν τα αξιώματα οι ανίκανοι ουσιαστικά, έτσι, και οι προδότες, και γι' αυτό και έχουν και ανυπακοή λόγω της φιλαργυρίας τους. Και εξαιτίας αυτών υποφέρει όλη η οικουμένη. Και κλείνει με αυτή την προσευχή που θα κλείσουμε κι εμείς. «Σε παρακαλώ, λέει ελεήμον Κύριε, δώσε σε όλο το λαό σου από τον Αδάμ μέχρι τη συντέλεια των αιώνων να σε γνωρίσουν, να μάθουν πως είσαι αγαθός και γεμάτος εσπλαχνία, γιατί έτσι θα απολαύσουν όλη την ειρήνη σου και θα δουν το φως του προσώπου σου. Το βλέμμα σου λαρό και πράο εχμαλωτίζει την ψυχή. Αν μάθεις λοιπόν πόσο αγαθός και έσπλαχνος είναι ο Κύριος, και τότε θα απολαύσεις την ειρήνη Του και θα δεις το φως του προσώπου Του, το οποίο εχμαλωτίζει την ψυχή, το βλέμμα του Χριστού». Και αυτά ήθελα να πω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε σε όλα αυτά.
Στην προσευχή για τον εχθρό που όταν κάποιον εχθρό το μισούμε, και στην προσευχή όταν έχουμε αρρωθυμία, είναι μια αρχή καλή να συνεχίσουμε ή να αρχίσουμε την προσευχή?
Ναι, ναι. Να πιέσουμε, να βιάσουμε τον εαυτό μας.
Παρόλο που έχουμε μίσος, δηλαδή, κάποιον να βιάσουμε το πνεύμα.
Να φύγει το μίσος, βέβαια. Να φύγει το μίσος, και φεύγει το μίσος όπου μπαίνει η αγάπη. Και μπαίνει η αγάπη όπου μπαίνει η προσευχή. Έτσι, η μεγαλύτερη ελεημοσύνη που κάνουμε σε κάποιον είναι η προσευχή μας. Δεν είναι τα λεφτά μας. Έτσι, και αυτός ο εχθρός μας, δηλαδή, όταν το προσευχθούμε ειλικρινά για αυτόν, τη σωτηρία του, κάνεις μια μέγιστη ελεημοσύνη, και τότε είναι που μοιάζει με τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι ελεήμων. Ικτήρμων, πολυέλεος και πολυέσπλαχνος. Γι' αυτό είπε στον Άγιο Παΐσιο, μου μοιάζεις, λέει, στην αγάπη. Έγινες όμοιος στην αγάπη με μένα.
Αδε.
Ναι.
Αν κάποιος άνθρωπος μας μίσει και μας έχει κάνει κακό, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια αρχή, δεν τον αγαπάμε απευθείας, αλλά μπορεί σταδιακά, θα μπορούσε να θεωρηθεί τουλάχιστον μια αρχή το να μην του κάνουμε, το να μην το απαντήσουμε ούτε εμείς με κακό τρόπο, να υπάρχει μια αδιαφορία προς το παρόν και τακτικά να αρχίσουμε να προσευχηθούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μέση κατάσταση ανάμεσα στο μίσος και αγάπη, ότι υπάρχει κάτι άλλο, ή απλά είναι από εκεί ξεκινάει λίγο η αγάπη?
Εκεί μπαίνει αμέσως η αγάπη, δηλαδή είναι το φως και το σκοτάδι. Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο, υπάρχει το ημίφος, ας πούμε. Αλλά ήδη έχει μπει το φως. Έτσι. Όταν φύγουμε από το μίσος, πάμε στην αγάπη.
Αν είναι να έχει κάνει κάτι πολύ κακό, ας πούμε, σε κάποιον άνθρωπο, νομίζω είναι πολύ δύσκολο αμέσως το να αρχίζεις και πραγματικά να αγαπάς όπως κάποιον άλλον.
Το θέμα είναι πώς το ξέρουμε ότι είναι πολύ κακό και ποιο είναι το πολύ κακό. Έτσι. Το πολύ κακό, ξέρετε ποιο είναι? Είναι αυτό που μας χωρίζει από το Θεό. Αυτό που μας χωρίζει από τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που εμείς, ο κόσμος λέει πολύ κακό, πολλές φορές είναι πολύ καλό. Και το άφησε ο Θεός, ας πούμε, μέσω ενός ανθρώπου να μας έρθει για να πάμε στην αιώνια ζωή. Έτσι. Ας πούμε, που σφάξανε τους Αγίους, είναι πολύ καλό ή πολύ κακό? Πολύ κακό, έτσι φαίνεται, ότι είναι πολύ κακό. Και όμως είναι πολύ καλό. Για αυτούς δηλαδή, γιατί πήγαν στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα, ας πούμε, είχαμε τον κομμουνισμό στην Ρωσία 70 χρόνια. Εκατομμύρια άνθρωποι σφάχτηκαν και πάρα πολλοί από αυτούς ήταν λόγω της ιδιότητάς τους ότι ήταν χριστιανοί. Σφάχτηκαν. Λοιπόν, είναι πολύ καλό ή πολύ κακό? Γέμισε μάρτυρες στη Ρωσία. Είναι πολύ καλό. Θα πεις, έτσι παραχώρησε ο Θεός. Στους πρώτους αιώνες είχαμε 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Τους έσφαξαν οι ειδωλολάτρες. Πολύ καλό. 11 εκατομμύρια, περίπου. Και αυτούς όλους τους γιορτάζουν μαύρο, έτσι. Λοιπόν, αυτοί πάθανε καλό ή κακό? Καλό πάθανε, πήγαν στη Βασιλεία του Θεού. Και χαιρόντουσαν που το παθαίνανε, ξέρετε. Χαιρόντουσαν και ποθούσαν να γίνουν μάρτυρες. Αλλά βλέπετε τώρα έχουν τόσο αντιστραφεί τα κριτήριά μας, που το καλό το λέμε κακό. και το κακό καλό. Έτσι οι Άγιοι θέλανε να φύγουν, να πάνε στον Κύριο. Όχι να παραμένουν σε αυτή τη ζωή που είναι κοινά του κλαθμόνος και έχει συνεχώς, ας πούμε, το φόβο μην κάνεις κάτι και χάσεις την Βασιλεία του Θεού. Είσαι σε μια γρήγορση δηλαδή. Εκεί δεν θα το έχεις αυτό. Σου λέει καλύτερα, δεν είναι, πολύ καλύτερα είναι.
Έτσι. Καλό κακό, αλλά μάλλον εννοούμε περισσότερο δύσκολο ανθρώπου να τον συγχωρήσεις. Δηλαδή, το να σου σκοτώσει κάποιος ένα πολύ κοντινό πρόσωπο μπορεί τελικά να είναι καλό και για αυτόν και αυτό να το παραχώρησε καλό και για σένα. Αλλά ανθρώπου είναι κάτι πολύ δύσκολο να τον συγχωρήσεις με αυτή την
έννοια. Αν αγαπάς και αυτόν, το φωνιά δηλαδή, είναι πολύ πολύ εύκολο.
Ναι, εκεί το δύσκολο να τον αγαπείς.
Σκέψω ο φωνιάς να. Μπράβο. Σκέψω ο φωνιάς να ήταν, ας πούμε, ο αδερφός σου. Θα το κάνεις. Έχουν περιπτώσει που ο αδερφός σκότωσε αδερφό ή αδερφή. Λοιπόν, τι κάνεις τώρα αυτόν, τον συγχωράς ή δεν τον συγχωράς. Και είσαι εσύ ο πατέρας. Έχουμε τέτοια. Λοιπόν, αφού δεν το θέλει το παιδί. Έτσι και ο άλλος. Πολλές φορές συμβαίνει να μην το θέλει. Αλλά ακόμα και να το θέλει, λοιπόν, θα πεις πώς το έκανε. Είχε τα λογικά του εκείνη την ώρα, όχι, του τα είχε πάρει ο πονηρός. Δεν μπορεί να έχει τα λογικά σου και να κάνει τέτοιο πράγμα. Σε έχει κυριέψει. Δηλαδή, αυτό που είπατε για να γυρίσω στην απάντηση, για να ολοκληρώσουμε στην ερώτηση τη δική σας, ότι είναι δύσκολο να συγχωρέσεις. Είναι δύσκολο όσο είμαστε έξω από το Θεό, έξω από το πνεύμα, είμαστε μέσα στον κόσμο, στο κοσμικό πνεύμα. Γι' αυτό θα πει αύριο το Ευαγγέλιο, ως της ομολογήσει ένεμη. Αυτός, τι θα πει ένεμη, πώς κολλάει αυτό. Έμπρος είναι τον ανθρώπο να ομολογήσει το κακό ένα αυτό. Έμπρος είναι του Πατρός μου, τον ουρανής. Τι θα πει το ένεμη και το ένα αυτό. Να με ομολογήσει, λέει, ένεμη μέσα μου και εγώ ένα αυτό θα τον ομολογήσω. Σημαίνει ακριβώς ότι δεν μπορείς να ομολογήσεις το ότι είσαι χριστιανός, δηλαδή να είσαι και να το ζεις, αν δεν είσαι μέσα στο Χριστό. Όχι κοντά. Κόσμος λέει να είσαι κοντά στο Χριστό, κοντά στην Εκκλησία. Όχι κοντά, μέσα. Και εκείνος μέσα σου και εσύ μέσα του. Τότε τον ομολογείς, δηλαδή τότε ζεις ορθά, ορθόδοξα, γιατί η ομολογία δεν είναι να το πεις με τα λόγια. Το λένε και οι Προτεστάντες. Και τι έγινε, είμαι χριστιανός. Τίποτα δεν έγινε. Να το ζεις. Αυτό σημαίνει να το ομολογείς, έτσι, να το μαρτυρείς με όλη σου την ύπαρξη, με κάθε κύτταρό σου. Με όλες τις ενέργειες, με όλες τα χτυπήματα της καρδιάς, με όλες τις αναπνοές, με τα πάντα σου. Να φωνάζεις ότι είσαι χριστιανός. Αυτό δεν μπορεί να το κάνεις αν δεν είσαι μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Και φυσικά ούτε να ξεχωρίσεις τον εχθρό σου μπορείς. Αν δεν είσαι έτσι, μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Ούτε να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Όχι να τον συγχωρέσεις, να τον αγαπήσεις, σου λέει. Καταλάβατε. Συγχωρώ, σου λέει, εντάξει, δεν θέλω να σε βλέπω, συγχωρώ. Πώς το λένε πολλοί, δεν έχω τίποτα λέει μαζί σου, δεν θέλω να σε βλέπω όμως. Λοιπόν, μακριά από μένα. Αυτό είναι πολύ λίγο για τον Χριστό, έτσι. Ωστόσο θέλει να τον αγαπήσεις. Πώς αγαπάς το μάνα σου, τον πατέρα σου, το παιδί σου, να τον αγαπήσεις.
Δηλαδή, ας πούμε την επανάσταση που έγινε τότε, το 1821, ο ελληνικός λαός, ας πούμε, δεν είχε οριμάσει. Πνευματικά, δηλαδή, γιατί να επιτεθούμε.
Πνευματικά, αν το πούμε αγιοπνευματικά, φυσικά δεν είχε οριμάσει, έτσι. Γιατί αν οριμάσει αγιοπνευματικά, δεν μπορεί να σκοτώσει ένα μυρμήγκι. Όχι τους Τούρκους δεν μπορεί να σκοτώσεις, ούτε ένα μυρμήγκι. Έτσι, ξέρετε με τον Πάτερ Παΐσιο που έκανε ζικ-ζακ, έτσι, πώς πάλι, έτσι ήταν, γιατί είχε μυρμήγκι από κάτω για να το πατήσει. Ναι, λυπάσαι και το φιλαράκι. Αν ο Άγιος Ουλανός σου λέει, λυπάμαι να κόψω ένα φιλαράκι, αν δεν το κόψεις. Γιατί δεν το κόψεις. Έτσι το κάνουμε μηχανικά πολλές φορές. Γιατί το χάλασε. Αυτό. Ναι, το λυπότανε. Λυπόταν όλη την κτήση. Έτσι. Θέλει να προχωρήσουμε στην αγάπη, παιδιά. Και τότε θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Λένε οι ιστορικοί τώρα, έτσι, ότι αν αφήναμε τα πράγματα χωρίς να κάνουμε επανάσταση, η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, από μόνη της θα γινότανε χριστιανική. Γιατί ήδη τους είχαμε ουσιαστικά στα χέρια μας, έτσι, η διπλωματία αυτά, το φανάρι, όταν ορθόδοξα ήταν. Όλοι οι επιστήμονες αυτοί οι έμποροι Έλληνες, Ορθόδοξοι ήταν. Οι Τούρκοι είναι αυτό που ξέρετε, Ανατολίτες. Κάνε μια άσκηση, λέει, που διάβαζε πριν λίγο καιρό και άσκηση στο στρατό δηλαδή, έτσι. Και ήταν και επίσημοι και παρακολουθούσαν και πήγε η βόμβα στους επίσημους. Τόσο καλά δηλαδή. Στην στο νοσοκομείο. Λοιπόν. Αλλά και εμείς σου λέει να πάρουμε τα τουφέκια. Πάρε τα τουφέκια. Και μετά ουσιαστικά τι κάναμε, υποδουλωθήκαμε. Νομίζετε και τώρα είμαστε ελεύθεροι, σκλαβωμένοι είμαστε. Μπράβο. Σε άλλους. Στη Μέρκελ, σε αυτούς, στους Ευρωπαίους. Που οι οποίοι τάχα τις μας αγαπάνε τόσο πολύ και μας ελευθέρωσαν, έτσι. Γι' αυτό λέει ο κύριο ο Άγιος Κοσμάς, λέει, θα έρθει ένα ψευτορωμαϊκό. Ψευτορωμαϊκό θα πει ψεύτικη ρωμιοσύνη, έτσι. Αληθινή ρωμιοσύνη είχαμε αυτό που λένε οι ξένοι Βυζάντιο. Αυτή ήταν η ελευθερία. Τότε είμαστε ελεύθεροι. Μετά παραχώρησε ο Θεός για τις αμαρτίες μας να σκλαβωθούμε στους Οθωμανούς και μετά είμαστε στους Ευρωπαίους. Δεν ξέρω αν τώρα ο Θεός επέμβει και μας ελευθερώσει. Αλλά πρέπει να μετανοήσουμε. Αυτό είναι όλο το κουβί. Να αγαπήσουμε τον Χριστό και τους άλλους. Έχαμε.
Πατέρ, είχατε πριν ότι από αγάπη πρέπει να μιλήσουμε για τον Χριστό σε άλλους ετερόδους ή κοσμικούς.
Και αλλόδοξους.
Ναι. Αλλά να υπάρχει προϋπόθεση ότι έχουν διάθεση για αυτήν ακούσουν.
Έχω.
Γιατί και ο ίδιος ο Χριστός τα γάβαρα του Πανφύγε και έφυγε.
Καλά, ναι, άμα το να σε διώξουν, φεύγεις.
Ή να δείχνουμε τον τρόπο τους ότι δεν ακούν. Δεν συνεχίζουν.
Αλλά πάντως κάποιοι θα σε ακούσουν. Έστω και ένας. Βλέπεις στην Αθήνα, μπράβο, που ήταν χάι, ας πούμε, υποτίθεται χάι, έτσι, ψηλή κοινωνία και πολύ μορφωμένη, Βοστόνη θα λέγαμε σήμερα, έτσι, Αμερική ή MIT, τέτοια. Λοιπόν, τον περιφρόνησα, τον κορόιδα μας, λέει, τι μας λες τώρα για Ανάσταση, άντε, θα σε ξανακούσουμε, άντε, γεια. Αλλά ήταν και ένας που πίστεψε και μεγάλος επιστήμονας, ο Άγιος Διονύσης ήταν μεγάλος επιστήμονας, ο Αρεοπαγίτης. Και η δάμαρση. Βέβαια. Φοβερά. Λοιπόν, έστω και για μια ψυχή αξίζει. Έστω και για μια ψυχή. Να κάνεις όλο αυτό το ταξίδι που έκανε ο Απόστολος Παύλος. Να κάνω προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το την οικουμένης αγιμεύσας φιλανθρωπεδόξαση.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Θεός μαζί σας, παιδιά.